De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? Ahora sí, ahora definitiva. Esto es Outra Mirada. Damos esa benvida a Outra Mirada aquí en Radio Leiros neste xoves. Hoxe día 3, é día 3 de maio. Comenzamos Outra Mirada aquí en Radio Leiros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que ven y dispostos a disfrutar de unas jornadas de sol que comenzan hoxe. Hoxe empezará a lucir de novo o sol e a partir de mañá pois imos ter ceos despexados e ademais van subir as temperaturas e a situación vai se manter alo menos unha semana, alo menos unha semana de sol, din as predicións de Meteo Galicia. Logo contámoslles máis polo miúdo como ven o tempo para os vinteiros días, que xa digo monótono, máis ben monótono, así tempo soleado, con subida das temperaturas para o domingo. Bueno, contolles tamén que unha noticia de última hora, que foi imputada unha das docentes da famosa acta de Cristina Cifuentes, unha das docentes da Universidade Rei Juan Carlos, e tamén a funcionaria que cambiou as notas, a funcionaria que cambiou as notas a Cristina Cifuentes. Bueno, pois así comenzamos, pero quería facelo tamén lendolles un artículo que firma Javier Valenzuela hoxe en Infolibre, e que se titula Cando os magistrados non se gañan o respeto. Javier Valenzuela di que lin o pasado fin de semana que varias asociacións judiciais expresaban o seu malestar polas críticas de moitos ciudadanos á sentenza de un tribunal de Navarra sobre a agresión sexual a unha xoven protagonizada pola autodenominada manada. Lino e pensei que tales asociacións teñen tanto dereito a expresar o seu malestar como temos os ciudadanos a discrepar abertamente desta e de tantas outras decisións judiciais. Non creo que, nunha verdadeira democracia, os xuíces constituyan unha casta por enriba do común dos mortales. O réxime xurdido da transición machacou unha serie de mantras presentados como verdades absolutas. O primeiro deles, por suposto, é o do carácter inmellorable da Constitución de 1978. Ninguna obra humana resulta inmellorable, e, sin embargo, propoñer unha reforma a fondo dese texto para facelo máis libre, xusto e social é presentalo aquí demagóxicamente como un insulto á obra da transición. Non, señores e señoras, moitos dos que propoñemos tal reforma pensamos que a transición fixo o que puido, que estivo ben para as circunstancias en que se produciu, pero tamén temos presente que desde entón xa pasaron 40 anos, 4 décadas, ademais, en que a humanidade viviu enormes cambios. Outro desos mantras son tan absurdos como da santificación da xornada de reflexión previa á cita coas urnas, inexistente, por exemplo, en Estados Unidos, ou o da identificación de unha maior proporcionalidade no sistema electoral con caos e desgoberno, como si Israel non tivera afrontado ata guerras con unha gran proporcionalidade, ou o de que é máis barato un monarca que un presidente de república, como si a Alemania lle saíra moi caro Frank-Walter Steinmeier, ou este o que me impulsa agora a escribir, o que se expresa en esa frase milleiros de veces repetida que proclama que as decisións xudiciais deben acatarse e respetarse. Na miña opinión, tal frase contén unha solemne obviedade e tamén un inquietante sofisma. É obvio que o menos arriscado é acatar as decisións xudiciais. Se non o faz, sobre ti poden caer multas, condenas adicionais ou encarcelamento. Pode virche enriba todo o colosal peso coercitivo do Estado. Hoxe, de alcance internacional. Agora ben, considero que o respeto é un asunto estrictamente privado e que pertence, como ao amor ou as crenzas á esfera íntima de cada individuo. Nada, nin ninguén debería poder impoñercho. Ti debes gañarte coa túa conducta ao respecto dos demais e viceversa. Eu, por exemplo, creo respeto á víctima da manada, pero non lle teño o menor aprecio intelectual e moral á decisión do Tribunal de Navarra. Considero-a injusta, arcaica e machista, e penso que senta un perigoso precedente. O sentido comunícame que a intimidación que supoñen cinco corpulentos individuos que van de cacería sexual e abordan de noite a unha rapaza nun calixón entra dentro da categoría de violación, do que en inglés se domina gang rape, que a víctima debe enfrontarse físicamente a eles e resultar ferida para que o tribunal considere que foi violada, pareceme un dislate. E que respeto merece a posición do magistrado que desexaba absolver a manada? A min, a mera lectura das súas consideracións suxíreme algo suxo, morboso, enfermizo. Quizá o escribir isto me este metendo en algún deses numerosos novos supostos que amordazan a liberdade de expresión na España da segunda década do século XXI, non o sei. O que sei é que moitos xornalistas e escritores andamos moi preocupados coa posibilidade de que algún policía, fiscal ou xuiz discípulo de Torquemada poida agora empapelarnos por desacato, resistencia á autoridade, rebelión ou ata terrorismo, por tan só disentir en público dos mantras oficiales. Non hai peor tiranía que a que se exerce á sombra das leis, escribiu Montesquieu. Esta idea do pensador francés venme con frecuencia á cabeza ao contemplar a actual deriva autoritaria do réxime do 78. A lei é a lei, repítersenos ata a saciedade, sorteando o crucial concepto democrático de que as leis poden e deben cambiarse cando son odiosas, anacrónicas ou ineficaces. As decisións xudiciais deben ser respetadas, predícasenos, obviando que os xuíces teñen intereses e ideoloxías, cando non perturbacións da alma, e que moitos dos que ocupan os sillóns máis altos da magistratura foron promovidos por tal ou cual partido político. Non, os xuíces non son seres angelicales, intachables e infalibles, nin monarcas absolutos escollidos pola graza de algunha divinidade. Son funcionarios públicos, pagados por todos os contribuintes e, en consecuencia, tamén suxeitos á crítica. Se non desexan que ninguén disinta das súas sentencias, non teñen máis que deixar a toga e traballar nunha actividade privada e discreta como tantos millóns dos seus compatriotas. En unha sociedade libre e igualitaria non pode haber castas e todo o mundo debe gañarse a diario e cos seus actos o respecto dos demais. Columna que escribe Javier Valenzuela hoxe en Infolibre. O título, Cando os magistrados non se gañan o respeto. Pois nada, así comenzamos esta outra mirada do xoves, día 3 de maio. Xa digo, un día no que empeza a cambiar o tempo. Abandonarnos esas chuvias, esos orballos persistentes como a de onte, para dar paso ao sol, a un sol de primavera. Alá imos, bueno, pois como cada día de novo, os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén como cada día, os saúdos para Paris, Parisares, que xa saben que ocúpase dos controis técnicos e ademais comparte cada xornada esta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Xoves, día 3 de maio, hoxe é San Felipe.
San Felipe?
Sí. Ajá. San Felipe.
Por lo tanto,
como o castelo ese.
Como castelo. Bueno, temos o xefe do Estado tamén, daquela de parabéns.
Sí, pues,
¿no?
sí. Pues hai que dar os parabéns a todos os Felipes.
Claro.
Felipe González, hai moitos Felipes.
Moitos.
Felipe el Hermoso.
Sí, é un nome influinte, ¿eh? Sí, sí. Así, vamos, a bote pronto. Sí, un nome destes dos que mandan, ¿no?
Pois sí, pois hoxe San Felipe, así que parabéns para todos os Felipes, pero ademais de ser San Felipe, bueno, hoxe, o día de hoxe, por exemplo, o Día da Liberdade de Prensa, entre outras cousas.
Sí, señor, Día Mundial da Liberdade de Prensa e Día do Enxeñeiro Forestal.
Anda ya.
A elixir.
Sí, señor. tamén.
A elixir, bueno, un día como hoxe, no 1494, na illa de Xamaica, desembarcaban os conquistadores liderados por Cristóbal Colón. Chegábamos, a Xamaica. Un día como hoxe, no 1808, perto da montaña do Príncipe Pío, en Madrid, o goberno executaba os rebeldes que se levantaron o 2 de maio. O goberno napoleónico. Este acontecemento deu orixe ao famoso cuadro o 3 de maio de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya, non, que todos coñecemos. Tamén, un día como hoxe, no
Perdóname, sí. Lín hoxe un comentario que me fixou moita gracia. E aquí pintaba o exército na celebración do 2 de maio, cando o exército máis ben o que fixo foi un papel, claro, máis que discreto, que se quedaron nos cuarteles, mentras que foi ao pobo que...
Foi o pobo que fixo, fixo todo o traballo.
Entón, se preguntaba, ¿no? Oye, que pinta o exército aquí, a representación do exército na celebración do 2 de maio? Está ben traído o comentario.
Claro. Tamén un día como hoxe, no 1844, en Madrid, o general Ramón María Narváez ocupaba por primeira vez a presidencia do goberno, co que se iniciaba a década moderada. Tamén un día como hoxe, no 1965, vaya salto, tiña lugar a primeira transmisión de televisión por satélite. Vamos, a televisión non sonaba así a invento do demo, cousas do futuro, e xa habían retransmisións por satélite. Tamén un día como hoxe, 3 de maio, no 1997, comezaba enfrontamento entre o axedrecista Garry Kasparov, campeón do mundo, e a computadora Deep Blue. Gañou Deep Blue,
Sí,
bueno, unha das partidas, partidas. Outra gañou Garry Kasparov, outra creo que quedaron en tabuas, ou seja, hubo para todos. Pero vamos, que unha máquina, vamos, que amose ser máis inteligente que a ti, non sei ti como ves, pero a mí me dan arrepíos, non?
Bueno, inteligente a mellor non máis hábil,
efectivamente. O máis inteligente diría, non vou xogar, vou á praia a darme un baño, non? Eso quizás sería o máis inteligente. Eso as máquinas todavía non saben. Ben, e tamén un día como hoxe, no 2007, nun hotel do Algarve, en Portugal, desaparecía da súa habitación a nena Madeleine McCain. Un caso todavía
sin resolver,
envolto no misterio, e que o acontecía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, mira ti que persoeiros naceron, non? Nicolás Maquiavelo, o filósofo, escritor italiano, o cantante Bing Crosby, o músico estadounidense Pete Seeger, o boxeador Sugar Ray Robinson, o escritor argentino, Premio Cervantes, Juan Gelman, o cantante estadounidense James Brown e o cantautor francés Georges Moustaki. E un día como hoxe nos deixaban William Shakespeare, o dramaturgo, poeta e actor inglés, Homero Manzi, letrista de tangos e poeta argentino, o guitarrista español Narciso Yepes e o político español e presidente da nación Leopoldo Calvo Sotelo. Foi unha presidencia curta, do 81 ao 82, curta e discreta.
Pois... De Ribadeo, fulano, por aí andaba.
Sí, señor, sí, señor. Efectivamente, un dos presidentes que xa non están, xunto a Suárez, non? Pois xa ves, 3 de maio que deu pois moitas cousas de si, un día sinalado tanto en persoeiros famosos como en xente que nos deixou e en acontecementos históricos.
Acontecementos históricos, efectivamente. Bueno, pois nada, xa che dixen que cambiou o tempo, non sei, sei que probablemente estés preocupado por lo que deixou de chover, pero
moi preocupado.
Ben o sol.
Non sei que van ser das patacas, os repolos e boh, non sei.
Ben o sol. Pues sí, con sol empezamos a xornada. Bueno, a de hoxe empezou así un pouco con tres sol e nubes, con algunhas nubes altas, pero pouco a pouco irá se impoñendo o sol, segundo pronostica Meteo Galicia. Os ceos quedarán xa pouco nubrados ou despexados en xeral pola tarde. As temperaturas en cambios, lixeiros ascensos das máximas, sobre todo no sur, e vento que soprará moderado e de compoñente norte. Para mañá venres, as altas presións xa parece que se fan as donas do firmamento, esténdese dende Azores ata o norte de Europa, e agardamos que os ceos estean pouco anubrados ou despexados en xeral, con temperaturas mínimas en cambios e máximas en lixeiro ascenso. O vento soprará mañá do nordés, soprará moderado, con intervalos fortes na Costa da Morte. En canto a fin de semana, o sábado, influencia de altas presións, ceos despexados, pode haber algunha nube de estancamento no tercio norte, temperaturas en cambios, as mínimas, máximas en ascenso, e vento frouxo do nordés, que soprará con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. E o domingo persiste influencia das altas presións, entra aire cálido, eso vai provocar un ascenso das temperaturas, incluso pode provocar tamén que se formen nubes de evolución pola tarde que podrían deixar algún chuvasco treboento, pero en zonas do interior de Galicia. As temperaturas, tanto as mínimas como as máximas, en lixeiro ascenso, o vento, o domingo, frouxo, de compoñente norte, con intervalos de moderado no litoral atlántico. E as predicións a medio prazo de Meteo Galicia sinalan que, primeiro, o domingo as temperaturas serán altas, rondarán os 24 ou 25 graus, e o luns continuarán esas temperaturas altas e tamén os ceos despexados. E para a semana que ven, ata donde podemos ver na predición de Meteo Galicia, ata o xoves polo menos, solamente vemos soles e ceos despexados, por tanto, sin nubes. Temperaturas ademais primaverais, as máximas, pois eso, rondando os 20 ou un pouco por arriba dos 20 graus. Así que non está mal. De momento parece que agora sí chega a primavera. Pois eso que hai, cambio de tempo con ceos despexados e con temperaturas agradables para o que queda de semana, tamén para boa parte da semana que vem. Despois da actualidade meteorolóxica, ímonos a outra actualidade, a que reflexan xa os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de ceño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois ximos logo con ese repaso aos titulares das portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Narcos galegos moven toneladas de droga dende a Bahía de Cádiz, destaca o xornal La Voz de Galicia. E, por certo, este periódico non o vi na edición digital, pero sí que na edición de papel, destaca unha noticia que me parece interesante. O mes de abril foi o primeiro mes da historia sin mortos nas estradas galegas. Eso destaca hoxe La Voz na súa edición convencional, na súa edición de papel. Destaca tamén en este diario que o seguimento da folga na xustiza desplómase pola división dos grupos sindicales, tamén que houve un grave accidente de tráfico con un morto e unha ferida en Padrón. Se antes decimos que en abril non houve ningún morto, pois maio xa se estrena con un morto e unha ferida en Padrón, un grave accidente de tráfico. En La Voz destacase tamén que a xoven agredida na Coruña di que non quere sair á rúa por medo a topalos e acabar peor. Os desempregados de longa duración sin axudas ata que se aprobe o novo subsidio, outro dos titulares, imputan a unha profesora do máster de Cifuentes e a funcionaria que lle cambiou as notas. Tamén sinala La Voz que a Xunta garantiza o patrimonio do Centro Galego de Buenos Aires, que Rajoy acelera a elección do novo presidente autonómico para Madrid, que o grupo galego Invertaresa solicita concurso para as súas fábricas españolas, que o pago irregular da recollida de basuras na Coruña abre outra crisis á Marea Atlántica, que foi detida unha xoven tras matar a un gato na lavadora e despois colgar o vídeo en internet, e que un cento de usuarios do Inserso quedanse 15 horas atrapados en Madrid ao perder o enlace a Galicia. Son algunhas dos titulares da portada digital de La Voz, que tamén destaca que está en liberdade o violador múltiple de La Verneda. O seu risco de reincidencia é elevado. Este home cumpliu 20 anos de prisión, 267 que se lle impuxeron por 17 agresións. Pois agora é Paris Ares que nos achega os titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, na portada de edición digital, Opinión titula que o alcalde da Coruña chama a Xunta e Fomento a negociar sobre os peiraos baixo o liderazgo da cidade. Tamén que ETA difundirá hoxe un vídeo grabado en Xenebra no que fará pública a súa disolución, que o veraniño de primavera deixará esta fin de semana máximas de máis de 30 graus, di Opinión.
Por aí.
no creo.
Por aquí no será, pero bueno.
No creo, será en Vigo por ahí.
En la zona sur sí que, ahí sí que llegarán a temperaturas altas, pero bueno.
Aquí ni todos.
Aquí estimase que superan ampliamente los 20 grados, que tampoco está mal, ¿eh? Para aquí.
Uy, con 20 grados xa, bueno. O 22, firmo xa, pero vamos, máis de 30 aquí, non, vai ser que non. Bueno, máis que a xestora da planta de biomasa de Teixeiro prevé agora un parque eólico no municipio, en Curtis, tamén titula este xornal que os Franco neganse a ceder a Sada solo para beirar rúas por declaralos non gratos. Tamén manifiesto da AMI en defensa da liberdade de prensa que alumnos do Manuel Murguía de Arteixo aprenden a elaborar un xornal, na opinión, que Galicia supera as 120 agresións sexuais, sai máis ou menos a conta unha cada tres días. Tamén titula L'Opinión que unha xornalista mexicana, Alma Guillermo Prieto, Premio Princesa de Comunicación. Tamén titula L'Opinión que o xuiz mantén a imputación de delito sexual contra o chicle no caso de Diana Kerr. Que o abogado da manada solicitará entre hoxe e mañán que saian do cárcere un falecido e dúas feridas nun choque frontal en Padrón, outro dos titulares, que unha ambulancia perde un ferido e os sanitarios dan positivo por drogas e, por último, que Unión Europea quere recurtar até un 7% os fondos que aportan a Galicia 3.800 millóns. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos os titulares do outro periódico coruñés, del Ideal Gallego. Na edición digital, este diario sinala que Ferreiro aclara que a súa proposta para os peiraos era para abrir as negociacións. A proposta que o Goberno Municipal remitiu o pasado outubro á Xunta, a Portos do Estado e a Autoridade Portuaria para determinar o futuro da fachada marítima era un punto de partida sobre o que comenzar a negociar. Tamén se destaca neste diario que ETA anuncia por carto ao final do seu ciclo histórico e desmantela as súas estructuras, que preto de 50 persoas velarán pola seguridade nas playas de Arteixo e que comenzan as obras de reparación do firme da estación de autobuses. Ademais, lemos neste diario coruñés que a Deputación da Coruña convirte a Betanzos na capital do Camiño Inglés, que Podemos Galicia nega que exista unha cacería contra Luis Villares, que Feijóo ve en México un mercado no que pode crecer a economía galega. Tamén sinala El Ideal que as obras de reforma da cuberta de Riazor manteñen os seus plazos, que a Xunta e a cidade de Betanzos irán da má unha recuperación do pasatempo de Betanzos. O secretario advirte ao Goberno Municipal sobre o pago de facturas sin contrato. Oleiros presentará mañana a Coruña o seu plan para que o bus urbano chegue a Santa Cristina. En El Ideal tamén se sinala que foi detido por romper a barreira dun parking e tamén por romperlle a muñeca a un axente. Foi un coruñés de 57 anos de idade que foi detido o martes pasado despois de protagonizar un violento incidente no que en un profundo estado de ebriedade arrancou a barreira dun aparcamento e ademais causoulle lesións a un dos axentes. Este diario tamén destaca que a escala do Ventura anima a zona centro con centros de cruceiristas. O Ventura, como poden imaginar, é un cruceiro. Pois é o momento de a chegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos como cada día con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xefe.
Imos a temos algunha incidencia para destacar.
Pois un accidente de ayer pola tarde. O accidente ocurre no estacionamento que hai ali na Mazota, en Perillo. Non hai feridos. O conductor dun Citroën Picasso perde o control do vehículo. Non sabemos por qué. E impacta contra varios elementos fijos, volardos e árboles. Bueno, desto se realiza o atestado correspondente, máis o informe para daños en bens públicos, claro, porque hai unos daños aí. Eso é, pois, non este o que temos, non temos nada máis.
A única incidencia destacable, por tanto,
destacable pues, esta, sí.
Ese accidente ahora, de tráfico únicamente con daños materiais, con daños tamén ao patrimonio público, ¿no?
Eso mismo.
Eduardo, moitas gracias, como sempre.
Moi ben, José.
Bo día e bo servizo.
Gracias, hombre.
Pois coa información da Policía Municipal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. De seguida volvemos hoxe xoves, e como cada xoves, pois temos espazo CEIDA, así que falaremos das actividades no CEIDA, no Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.